Startautiskais izvērtējums liecina, ka Latvijā no 150 zinātniskajām iestādēm tikai 15 ir pasaules līmeņa pētniecības institūti. Savukārt 22 institūtus un augstskolu struktūru vienības starptautiskie eksperti iesaka slēgt. Izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis atzina, ka izvērtējums ir skarps un skaidrojams ar kritiski zemo finansējumu zinātnē. Vairāk par 5 baļļu izvērtējumu sistēmu un ko Latvija ar šo vērtējumu iesāks, stāsta ministrs.
Acim redzot, jāsadalā visi institūti apmēram sekojušas grupas, kur, ja mēs runājam par tiem, kas ir dabūjuši četrinieku un piecinieku, tas ir jau atzīti par spēcīgiem starptautiskiem spēlētājiem. Mēs, protams, ka mums vajadzētu pateikt paldies. Ja mēs runājam par tiem, kas ir saņemuši trīs, kas ir trīs, ir spēcīgs vietējais spēlētājs, bet, no acim redzot, vēl nestarptautiskais, tad vajadzētu pieprasīt skaidru, teiksim tā, biznesa plānu, kā viņi plāno audzēt savu kapacitāti un pacelties līdz vismaz četriniekam. Ja mēs runājam par tiem, kas saņemā no 2 un 1, nu tad, acim redzot, viena kategorija vajadzētu apvienot ar citiem, bez kaut kādam diskusijam. Tiem, kur ir 2, nu, acim redzot, kaut kādas diskusijas varētu būt.
Pašlaik zināms, ka augstu novērtētie institūti lielākoties darbojas dabas zinātņu jomā, kā arī medicīnas, pārtikas, drošības, folkloras un transporta nozara pētniecībā. Augstākās izglītības zinātnes un inovācijas departamenta direktora Agrita Kijopa norādīja, ka pilnu ziņojumu izglītības ministrija sola publicēt piektdien un pagaidām neatklāja, kurus institūtus eksperti iesaka slēgt.
Tas zemākais novērtējums ļoti bieži ir arī tieši tāpēc, ka tās ir ļoti mazas vienības, ļoti nelielas struktūras dažādās fakultātēs, kur tiešām ir, kas ir nepieciešams, lai tie zinātnieki apvienotos lielākās grupās un iegūtu šo te kritisko masu. Sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomi mēs līdz šī gada pavasarim, aprīlim, izstrādāsim tādus gala priekšlikumus par tālāko sistēmas attīstību un konsolidāciju, kurus tad mēs plānojam līdz 1. jūlijam iesniegt valdībā izskatīšanai.
Augstāko novērtējumu jeb piecinieku saņēma tikai organiskās sintēzes institūts, savukārt zem novērtēt esot sociālās zinātnes institūti. Latvijā pētniecības institūtu izvērtējums nav veikts kopš 1992. Gada. Tas, ka starptautiskais ziņojums nebūs glaimojošs Latvijas novājinātajai zinātnes jomai, bija gaidāms, skaidro Zinātnes un tehnoloģiju pētniecības centra vadītājs, fizikas doktors Jānis Kristapsons. Viņš norāda, ka starptautiskais vērtējuma rezultāts parāda valsts attieksmi pret zinātni.
Bažas rodās no vārda konsolidēšana, jo konsolidācijas procesā, protams, vairākiem zinātniekiem būs jāaiziet vispār no darba. Uz tā pamata, kad lūk šis institūts ir dabūjis sliktas atzīmes. Politiskās elites attiecība pret zinātni šajos 20 gados nav bijusi zinātnē labvēlīga.
Arī pašu starptautiskos ekspertus plānots aicināt uz Rīgu 29. Janvārī, lai kopīgi prezentētu izvērtējumu rezultātus jau detalizētāk un dotu iespēju vietējiem zinātnes nozares pārstāvjiem izvērtējumu apspriest. Sinti Ambota, Latvijas radio.